болууду Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттык радиосу 30-ноябрь жекшемби күндөгү таңкы уктурууларын баштайт. Кыргызстанда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү. Үгүт учурунда шайлоо мыйзамдарын бузган 6 талапкер жарыштан четтетилген.
Аларга сурактардын негизинде, алардын жыйынтыгы боюнча, эксперттердин кортундуларын негизинде дагы тиешелүү кийинки чаралар дагы көрүлөт.
Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүү Курманбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 экс-судья, прокуратуранын 1 кызматкери жана шектүүнүн мурдагы адвокаты кармалды. Сот аларды 1 айга камады.
Мунун баары акылга сыйбаган доомат. Биз кылмышка шектүүнүн адвокаты менен дагы, анын апасы менен дагы жолуккан эмеспиз.
Алдыдагы жарым саатта коомдук ишмер Абдыган Эркебаевдин Сыясы кургай элек, Барбол адабият аттуу китеби тууралуу дагы айтып беребиз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирди мен Кангүл Элкеев алып барам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Киев жапыр таткылоого калды. Киши өмүрү кыйылды. Орусиянын армиясы 29-ноябрга караган түнү Украинанын Борбор калаасы, Киев жана Киев облусу, Днепр жана Харьков аймактарын ракета жана учкусуз учактар менен жапыр таткылады. Негизинен Киев шаары жана Киев облусу бутага алынды. Соңку маалыматтарга караганда кеминде 3 киши каза болуп, ондогону жарат алды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия 36 ракета жана дээрлик 600 дрон учурганын билдирди. Анын айтымында негизинен энергетика жана башка жарандык инфратүзүм бутага алынды. Бир канча үй зыян тартып өрт чыкты. Киевтин өзүндө эле 2 киши каза болду, кеминде 10 киши жарат алды. Орус армиясынын чабуулунан улам Киевте Харьков шоссесинде каттам тосулду. Борбор калада жана облуста 100 миңдеген тургун убактылуу жарыксыз калды. Airbus A320 учактарынын айрым каттамдары убактылуу кармалууда. Европалык аэрокосмостук Airbus корпорациясы A320 үлгүсүндөгү учактарынын көбүн кайра өзүнө ала туруп, программалык камсыздоосун өзгөрткөнү жатканын билдирди. Корпорациянын аталган учактарын иштетип жаткан авиакомпанияларга 28-ноябрда кат жөнөтүп, программалык камсыздоосун кийинки каттамга чейин өзгөртүү зарыл экенин билдиргенин Reuters маалымдады. Адистер көп дүйнөдөгү учактардын дээрлик жарымы тууралуу болуп жатканын, бир нече миң учактын иши убактылуу токтош ыктымал экенин айтышкан. Airbus корпорациясы жасаган миңдеген учагында программалык айрымдарында аппараттык жаңылоо талап кылынарын, анткени күндүн нуру күчтүү тийген учурда навигацияга керектүү маалымат туура эмес жетип калышы мүмкүн экенин билдирди. Мындай проблема бар экени 30-октябрда АКШнын Флорида штатында JetBlue авиакомпаниясынын A370 учагы кабылган окуядан кийин белгилүү болгон. Учак өтө тездик менен төмөндөп барып, жерге шашылыш конгон. Ичиндеги 15 киши ар кандай жарат алган. Airbus корпорациясынын 55 жылдан берки тарыхында учактарын кайрадан жапырт кайтарып алуусу болгон эмес. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоого 58 өлкөдөн 788 байкоочу көз салат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. БШК акыркы жолу 25-ноябрда Индия, Азербайжан, Индонезия, Түркия, Өзбекстан жана Венгриянын байкоочуларын каттаган. Мындан сырткары өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө көз салуу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму узак мөөнөттү 30 байкоочу жөнөткөн. Ошондой эле бир катар өлкөлөрдүн, Кыргызстандагы элчиликтердин, Орусиянын коомдук палатасынын, КМШнын байкоочулар миссиясынын, түрк мамлекеттер уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү байкоо салат. 29-ноябрда шайлоо тилкелеринен сырткары добуш берүү жүрүп жатат. Жалпысынан ага өлкө боюнча жаш курагы, майыптыгы жана ден соолугуна байланыштуу 10300 ашуун арыз келип түшкөн. Шайлоо 30-ноябрда өтөт. Ал ортодо Бишкек милициясы добуш сатып алууга шектелип, шайлоодон четтетилген талапкердин жакындары кармалганын 29-ноябрда билдирди. Буга чейин алар издөөдө экени кабарланган. Маалыматка караганда, тергөөдө пара берүүнү Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин жакын туугандары уюштурган. Милиция бул факты боюнча шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөөнүн жүрүшүндө шайлоочуларды кийин сатып алуу үчүн 360 000 сом которулганы документ менен тастыкталган деп айтылат. полициянын маалыматында. Мурдагы талапкердин 37 жана 27 жаштагы эки тууганы 23 декабрга чейин убактылуу кармоо жайына камалды. Алардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда Жогорку Кеңешке шайлоого Бишкектеги 22 шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Лера Конованы жана 24 округтан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Орусиянын юстиция министрлиги эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун жагымсыз уюмдардын катарына кошту. Бул тизмеге кирген уюмдардын ишмердүүлүгүнө аралашкандарга административдик жана кылмыш жоопкерчилиги каралган. Human Rights Watch уюму 1978 жылдан бери 70 ашуун өлкөдө адам укуктарынын бузулушуна байкоо салып келет. Роскомнадзор 2022 жылы башкы прокуратуранын талабы менен уюмдун сайтын бөгөттөгөн. Аталган мекеме уюмдун сайтында Украинадагы согушка байланыштуу такталбаган маалымат бар экенин жүйө келтирген. Аталган уюм Украинада орус армиясынын соккусунан каза болгон жакын тургундар жана орусиялык аскерлердин аракеттери тууралуу жазган. Ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таап окусаңыз болот. Эми макала баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоону турлай үгүт өнөктүгү бүттү. Жекшембиде шайлоо өтмөкчү. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө шайлоо мыйзамдарын бузган 6 талапкер жарыштан четтетилип, 30 эскертүү берилгенин билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө 6 талапкер жарыштан четтетилип, айрымдарына кылмыш иши козголгонун билдирди. Андан сырткары эскертүү алып, айып пул төлөгөндөр бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын жумушчу топтору 80 арыз карады, деди Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бегматов. Анын айтымында жарыштан четтетилгендер шайлоо мыйзамдарын жана үгүт жүргүзүүнүн жоболорун одоно бузгандар.
Борбордук шайлоо комиссиясына атайын укук коргоо органдар тарабынан кылмыш ишин козгоо боюнча өтүнүчтөр келип түшкөн. Аларга Борбордук шайлоо комиссиясы өтүнүчтөрдү канааттандыруу боюнча чечимдерди кабыл алган. Алардын тарапташтары бүгүнкү күндө ушул кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында сурактар жүргүзүлүп атат. Аларга сурактардын негизинде, алардын жыйынтыгы боюнча эксперттердин корутундуларынын негизинде дагы тиешелүү кийинки чаралар дагы көрүлөт.
Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда Жогорку Кеңешке шайлоого Бишкектеги номер 22 шайлоо округунан депутатка талапкер Лера Акунованы жана номер 24 округтан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Андан мурдараак Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Лера Акунованын кызы менен жиени шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн талапкердин штабынан 360,000 сом таратканы аныкталганын билдирген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодекстен шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Андан мурдараак Көк Жар кичи районундагы үйлөрдүн биринин турак жай ээлеринин шириктештик башчысы 76 жаштагы аялга кылмыш жаза кодекстин 196 беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен кылмыш иши козголуп кармалган. Быйылкы парламенттик шайлоодо муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерге, мугалим, дарыгерлерге үгүт иштери менен алектенүүгө тыюу салынган. Бирок бул тыюуга карабай шайлоо иштерине аралашканы үчүн бир нече мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кызмат ордун карап чыгуу сунушу тиешелүү тараптарга берилгенин Боршайком мүчөсү Абдыжапар Бегматов билдирди.
Алар боюнча дагы бир топ 2 айылдык кеңештин төрагаларына тиешелүү жазалар колдонулду жана иш берүүчүлөрүнө ээлеген кызмат ордун боюнча дагы сунуштар берилди. Андан сырткары укук коргоо органдарынын башка мамлекеттик органдарында кызматкерлери катышкан айрым бир фактылар боюнча ыкчам чара көрүү координациялык топко биз сунуштарды бердик. Алар тиешелүү ошол иш берүүчүсүнө, мамлекеттик органдардын жетекчилерине каттарды жолдошту. Бүгүн үмүт кылам, бүгүн алар боюнча тиешелүү жооптор келишет.
Шайлоонун үгүт иштерине аралашканы үчүн бир нече мамлекеттик кызматкер жумуштан кеткенин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дагы билдирди. Үгүт өнөктүгү 10 ноябрда башталган шайлоо мыйзамдарына ылайык, үгүт иштери 29 ноябрда саат 8:00 токтотулууга тийиш. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдун маалымдашынча, соц тармактарда мурда жарыяланган үгүт материалдарын бул күнү бөлүшүп же комментарийлөө дагы мыйзам бузуу болуп эсептелет. Жалпы өлкө боюнча 2492 туруктуу шайлоо тилкелеринде добуш берилет. Андан тышкары соода борборлорунда, аэропорттордо аралыктан добуш берүүчү 30 шайлоо тилкеси түзүлгөн. Ошондой эле чет мамлекеттерде дагы аралыктан добуш берүүчү 100 шайлоо тилкелери иштейт. БШКнын маалыматына ылайык, алардын бардыгы тиешелүү техникалык жабдуулары менен жабдылган. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү ал жабдууларды башкаруу боюнча шайлоону мыйзамдуу өткөрүү боюнча окутулуп даярдалган. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышына депутаттыкка талапкер болуп жалпысынан бир мандат үчүн 5 киши атсалышууда. Талапкерлердин көптүгү жагынан Сокулук шайлоо округунан 25 талапкер бир округтан атсалышса, Жалал-Абадтагы дагы бир шайлоо округунда болгону 5 талапкер чыгып жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жекшембиде 30 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө жалпы 34 өлкөнүн аймагында 100 добушкана ачылды. Конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, бул жолу шайлоочулар аралыктан добуш бере алат. Буга чейин чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын көбү шайлоого катыша албай келген. Жаңы система сыртта жүргөн кыргыз жарандарына кандай мүмкүнчүлүк берет? Маалымат таратуу иштери кандай жүрдү? Бул жолу шайлоочулар жана бийлик өкүлдөрү мурдагы шайлоолордон сабак алдыбы? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Австриядагы элчиси, БШКнын мурдагы төрайымы Нуржан Шайылдыбекова жооп берет. Аны менен кесиптешим Айгерма Кылбекова маек курду.
Бул жолку шайлоодо чет өлкөдө жашап жүргөн кыргыз жарандары аралыктан туруп Кыргызстанда катталган жери боюнча добуш бере алат. Бул сыртта жүргөн миңдеген кыргыз мигранттарына канчалык мүмкүнчүлүк берет?
Мамлекеттин милдети бул чет өлкөдө жүргөн жарандарга добуш берүү, катышууга шарттарды түзүп берүү, ошол максатта бул киргизилди. Эрежеси, процедурасы жөнөкөй болот. Жарандарыбыз өзүнүн улуттук жарандык паспорт менен бардык түрлөр кабыл алынат, келип добуш берсе болот. Идентификациядан өтөт, анан кайсы аймакта каттоодо турса, Кыргызстанда, ошол аймактын округтун бюллетенин алып, өзүнүн ошол округта катталган талапкерлер үчүн добуш бере алат.
Четте жүргөн кыргыз жарандары чукул же мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоо тууралуу жетиштүү так маалымат ала алдыбы?
Маалымдоо үчүн борбордук шайлоо комиссия көп аракет кылды. Улам-улам онлайн консультациялар жүргүзүлүп атты. Онлайнга кошулуп көп жарандар маалымат алып атышты. Деги эле азыркы маалымдоо система бул баардык жана социалдык тармактар аркылуу жана интернет аркылуу болуп атат.
Бул жолу чет өлкөдө узак убакыт бою жашаган жаран шайлоого талапкер катары катыша албайт деген жообу киргизилди. БШКнын мурдагы төрайымы эле эмес, азыр Кыргызстандын чет жактагы элчиси катары бул норманы сиз кандай кабыл алдыңыз?
Кайра шайлоо мыйзамдарын карап атканда бул маселе мындай кеңири талкууланыш керек деп. Анткени биз көрүп атабыз, жыйынтыгында бул эреже ушинтип иштеди. Айрым ушу чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз мындай урматтаган, ишенген адамдарыбыз катталган жок да деп ойлоп атышат. Мага дагы кайрылуу болгон, эмнеге ушундай эреже киргизилди деп. Бир тобокелчиликтерди жоюу үчүн киргизилген деп негизделген деп ойлойм. Бирок муну талкуулаш керек, канчалык бул туура болду же көбүрөөк мындай зыян алып келдиби деп. Өлкөбүз ушу ички да тышкы миграциянын өлкөсү болуп атат да. Көп жылдан бери анан чет өлкөдө дагы эле саны көп. Эрежени дагы бир жолу мындай салмакташ керекпиз да.
Буга чейин чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын шайлоого катышуусу өтө төмөн экени айтылып келген. Мисалы, 2021 жылы президенттик шайлоого жана референдумга чет өлкөлөрдөн өтө аз сандагы кыргызстандыктар добуш беришкен эле. Шайлоого катышуу көрсөткүчү төмөндөп кеткени Кыргызстандын өзүндө деле катталды. Буга эмне себеп? Эмнеге шайлоочулар добуш берүүгө келбей коюшат же активдүү эмес?
Кандай адамдар келет парламентке же кеңешке, жергиликтүү кеңешке? Ошол дагы таасир этет да шайлоонун кабыл алуусуна. Мисалы, кандайдыр бир округда бир мурда мыйзам менен мыйзам бузган адам же мурда соттулугу бар адам жыйынтыгында ошо депутат болсо, анда ошо жалпы шайлоо системага ушундай кандайдыр бир ишенбестик пайда болот да. Кандай шайлоо өттү, бул маанилүү, бирок ким шайлоонун жыйынтыгында келди, бул андан дагы маанилүү маселе да. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет милдеттүү болгон шайлоо шарттары, процедуралары бул жасалды. Дагы бир маселе бул ким шайланат, бул шайлоочулардан көз каранды маселе. Мен ойлойм, биздин шайлоо системанын бир проблемасы бар, шайлоочулар туура тандаш керек. 5000 адамды сатып алуу бул оңой. Эгерде ар бир округдан жана 142 000 атпайбызбы бир округда шайлоочулардын саны, алардын жарымысы келген учурда анда эч кандай коррупционерлерге же болбосо добуш сатып алуу алып аркылуу келем деген адамдарга эч кандай жол берилбейт. Азыркы добуш сатып алуу прям массалык түрдө болгон. Мисалы 20-жылы ошол добуш сатып алуудан ошонун айынан да добуштардын жыйынтыктары кабыл алынган жок.
2020-жылдагы октябрь окуяларына себеп болгон шайлоо тууралуу өзүңүз айтып калдыңыз. Андан бери 5 жыл өттү. Сиз кандай пикирдесиз? Мамлекеттик органдар, бийлик же эл ошол шайлоодон сабак алдыбы?
Ооба, албетте, биз мисалы 20-жылы массалык түрдө добуш берүү күнүндө добуш сатып алуулар болуп, ал ситуацияны укук коргоо органдар мындай көзөмөлгө ала алган жок да. Ошо массалык түрдө добуш сатып алуу жүрүп атып, шайлоонун жүрүшүндө ошондой, билесиз да, анда Биримдик партия, Мекеним Кыргызстан партия, бир партияда, Биримдик партиясында мисалы 200 талапкерден 80 адам, 80 талапкер биринчи жетекчилерден болчу да. Биринчи жетекчилер же болсо ошо добуш берүү күнүнө чейин да бир дагы кылмыш иши козголгон жок болчу. Бирок укук коргоо органдар ошону октябрдын сабактарын алды деп мен эсептейм, анткени кийинки шайлоодо президенттик шайлоо январда болгон. Жалпы республика боюнча ар бир милиционер менен иш жүргүзүлгөн. Биз эч кимди күнөөлөбүз келбейт, анткени ар бир ушундай массалык түрдө болгон иште жогорку жетекчиликтин мындай саясий позициясы абдан маанилүү.
Сиз быйыл Кыргызстандын Австриядагы элчиси болуп дайындалдыңыз. Элчилике Австрия менен катар Чехия жана Словакия дагы кыргызстандыктар да карайт. Бул өлкөлөрдө жалпы добуш бере турган жарандардын саны канча?
Австриялык тийиштүү органдар менен санап беришкен, алар деле кирип аткан, чыгып аткан. Анан 1700 адамды консул санап атышат ошо жарандар. Туруктуу албетте келип кеткен киши андан көп, бир 4-5 000 чейин. Бирок ушундай туруктуу окуп аткан же иштеп аткан адамдар 1700 деп биз санап атабыз. Словакияда биздин жарандардын саны өсүп атат. Ал жерде анткени чоң ири заводдор бар, алар ал жерде көп биздин мындай уюштурулуп келген группалар иштеп атышат азыр да, участок ачып атат. Чехияда мурдатан бери биз билебиз, Чехияда биздин жарандар көп болчу. Ошондуктан мурда курултайларга барган делегаттар дагы дайыма ушул маселени көтөрүшчү да, биз шайлоого дагы катышат элек, бизге элчилик дагы ачып бергиле деген талаптар болчу мурда жарандарыбыз катышып берсе. Мен ойлойм, жакшы ошондо жарандар мамлекет менен жакшы бир диалогдо турат деген белги болмок да.
БШКнын мурдагы төрайымы Австриядагы элчи Нуржан Шайылдабекова менен Айгерим Акылбекова маектешти.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Бир үздү башка темалар менен улантабыз. Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүү Курманбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 экс судья, прокуратуранын бир кызматкери жана шектүүнүн мурдагы адвокаты кармалды. Ички иштер министрлиги аларды коррупцияга, сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарууга айыптап жатат. Мурдагы эки судья Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаева камалар алдында азаттыкка комментарий берип, дооматтарды четке каккан. Өткөн аптада судьялар кеңеши аларды жоопко тартууга макулдук берген. Соттун чечим менен алар 20 декабрга чейин камакка алынды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлиги кармалган 3 мурдагы судьяга, прокуратура кызматкерине жана кылмышка шектүүнүн жактоочусуна карата коррупция жана сот адилеттигине жатпаган өкүмдү же башка соттук актыны чыгаруу беренелери менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Милиция тараткан маалыматта кылмышка шектүү Кумарбек Абдыров 2015 жылы соттон жеңил жаза алып бошоп кеткени, анын кесепетинен 17 жаштагы мектеп окуучусу Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү жазылган. Мурдагы судьялар Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаева камакка алынар алдында азаттыкка келип өз жүйөлөрүн айткан. Жаңыл Мамбеталы сот чечими мыйзамдуу болгонун, жабырлануучу убагында тосма арыз жазып бергенин, соттун чечимине каршы арызданууу болбогонун билдирди.
Девушка жива здорова, она была в судебном заседании.
Ал иштеги жабырлануучу кыз аман эсен, ал кыз өзү сот процесстерине катышкан, ал денесине жеңил жараат алган. Ал жерде зордуктоо денесине оор залал келтирүү болгон эмес. Бул иш 2016 жылы каралган. Ошондон бери сот чечимине каршы эч ким даттанган эмес. Жабырлануучу дагы прокурор дагы кайрылган эмес. Сот отурумунда жабырлануучу дооматы жок экенин айтып, тосмо арыз жазып берген. Анан калса адвокаты беренени өзгөртүү тууралуу өтүнүч келтирген. Ушундай эле позициясын мамлекеттик айыптоочу прокурор дагы билдирген.
Такую же позицию занял прокурор.
Мурдагы судья Сания Бранчаева коррупцияга байланыштуу дооматтар негизсиз экенин айтты.
Сейчас нашу коллеги обвиняет в получении взятки.
Азыр биздин соттук коллегияны пара алууга, пара берүүгө, опузалап акча талап кылууга жана коррупцияга, сот адилеттүүлүгүнө жатпаган чечим, башкача айтканда, туура эмес чечим чыгарууга айыптап жатышат. Мунун баары акылга сыйбаган доомат. Биз кылмышка шектүүнүн адвокаты менен дагы, анын апасы менен дагы жолуккан эмеспиз. Эч кандай сүйлөшүү болгон эмес. Биз ишти 12 майда караганбыз. Ошол эле күнү дароо чечим чыгарганбыз. Ага чейин бул иш эки башка коллегияга берилген болчу. Ал жакта сот отуруму катышуучулар келбегендиктен улам жылдырылып жаткан.
Но они все время откладывали дело, поскольку, видимо, не было явки.
Сот коллегиянын 3-үнчү мүчөсү Кайсына Бакеров Facebook-тагы баракчасына Кумарбек Абдыровдун апасынын тергөөчүгө берген көрсөтмөсү деген документти жарыялаган. Абакеров анда уулу соттолуп жатканда судьяларга акча бергени тууралуу сөз болбогонун билдирген. Бул иште кармалган прокуратура кызматкери менен Абдыровдун жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Судьялар кеңеши өткөн аптада 3 судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Адвокат Кантемир Турдалиев мурдагы судьялардын камалышы тууралуу азаттыкка комментарий берип жатып, коррупция тууралуу айыпты далилдөө оңой олтоң болбосун, кынтыксыз далил керек деген билдирди.
Эми бул жерде мындай түйүндө деп айтыш кыйын. Булар айтып атпайбы тиги чечимди минтип салган, тигинтип салган. Андан бери 10 жыл өттү биринчиден. Встречный заявление болгон, анан эми болгон тияк-тияктап атат биринчиден. Экинчиден булар эми азыр жанагы баланы кармоо алып алып акча берген тиги булдатпайбы, мана 10,000 доллар берген тиги бул. 10 жыл өткөндөн кийин 10,000 доллар алып туруп кантип далилдейсиңиз силер? Кынтыксыз далил болуш керек. Алар деген ошонун баарын алган эмени мына мынча акча алыпты деп ошол акчаны көргөзүш керек.
Камакка алынгандардын бири Кайсына Бакиров судья кызматынан 2020 жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда алынган. Ошондон бери адвокат болуп иштеп жүрөт. Ал бир катар чуулгандуу иштерде аталган адамдарга жактоочу болгон. Жаңыл Мамбетали менен Сания Бранчаева дагы судья болуп иштегенде бир катар талаш тартуштуу иштерди, анын ичинде Садыр Жапаровдун ишин караган. Ысык Көл облусунда киши колдуу болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шек саналып 41 жаштагы Кумарбек Абдыров кармалган. Кылмышка шектүү буга чейин бир канча жолу соттолгону, бирок жеңил жаза менен кутулуп кеткени ачыкка чыккан. Айсулуу Мукашеванын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Академик, адабий сынчы, коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевдин Бар бол адабият аттуу китеби жарык көрдү. Анда эгемендик жылдарда жазылган чыгармалар талданган. Китеп акыркы жылдардагы кыргыз адабияты, анын өнүгүшү жана мүчүлүштүктөрү тууралуу ой толгоого жем таштады. Санжи Туйтунова кененирээк кеп кылат.
Абдыганы Эркебаевдин Бар бол адабият аттуу китеби соңку жылдары солгундай түшкөн адабий сынды эске салды. Академик эгемендик жылдарында кыргыз адабияты аксай түшкөнү менен жүрөгү согуп жатканын айтып өттү. Адам баласы жер жүзүндө жашап турганда чыгармачылык өлбөй турганын, китеп аркылуу ошону айткысы келгенин белгиледи.
Адабиятыбыз өлбөйт. Анын далили мына азыр канчалык кыйынчылык болсо дагы каргиндин жеке аракети менен кантсе дагы мамлекеттик колдоо менен кайсы бир деңгээлден баягыдай илгеркидей өтө деле мыкты эмес колдоо жок, бирок өп чап турмушка жараша жардам берип атат. Анан баарына мурда мен азыр өзүм айттым, ар бир чыгармачыл инсан өзү аракет кылыш керек. Ансыз бирөөгө ишенип же өкмөткө ишениш ал өткөн замандын калдыгы. Адам бар жерде чыгармачылык уланат, келечеги эч убакта өчпөйт. Мен ошого ишенем. Ошондон китебим аты да бар болот аял. Жан Пол Сартрдын ошол адабат деген эмне деген китеби бар. Ошондо бүт тарыхын изилдеп келип, ал дагы акырында жакшы каалоо айтат. Жазма бар жерде адабат жоголбойт дейт. Мен ошону ойдомун.
Адабиятчы окумуштуу Лайли Үкүбаева Абдыганы Эркебаев китебинде чыгармаларга анализ жасап, акын жазуучулардын ийгилик жана кемчиликтерин учкай болсо да белгилегенине токтолду.
Абдыган Эркебаевдин жасаган эмгегинин чоң баалуулугу эгемендүүлүк мезгилиндеги кыргыз адабиятынын өнүгүшү боюнча жалпы обзордук планда панорамасын берип атат да. Анан ал жөн эле санактап койбостон сынчы да, адабиятчы, сынчы, теоретик. Ал ошол жазылган чыгармаларга анализ жасап, анан анализдин тышында ошол акын жазуучулардын ийгиликтери эмнеде, кемчиликтери эмнеде, эмнелерге көңүл бөлүш керек. Терең аларды анализдебесе дагы чыгармаларын, бирок ошолордун чыгармаларында байкалган нерселерди азды сызып кичинекей болсо дагы резюмировать этип койгон.
Жазуучулар бирлигинин төрагасы Каныбек Иманалиев эгемендик кыргыз адабияты үчүн чоң сыноо дагы, чоң мүмкүнчүлүк дагы болду деген пикирде.
Чыныгы чыгарма жаза турган учур азыр. Биз ба соцреализм негизинде тарбияланганбыз да, ошонун баарын айырып салды. Адабий теорияда жылаңач калды. Кайсы адам адабияттагы каарман боло алат? Мигрантпы же биякта алданып кеткен кредитке жесир аялбы? Эгерде ушул күндө Айтматов тирүү болгондо ушул күндүн портретин укмуш тартмак да, биз айтпайбыз да, тема жок деп. Тема бар. Ассортименти жагынан кечээ эле Өзбекстандан келдим, анан Казакстанда болдум, Азербайжанда болдум. Китептин түрдүүлүгү жагынан биз биринчи орундабыз. Бирөө санжара жазат, бирөө жомок жазат, бирөө адабият жазат, проза жок абдан. Мигранттардыкы эле 3-4 том болуп кетти. Бирок эки чоң кемчилик бар. Жакшы редактор жок калды. Китептер азыр тилекке каршы ката патасы менен эле пунктенциональдык тиги корректордук эрежеси сакталбай эле, басма эрежеси сакталбай эле чыгып атат да. Кээ бир китептер өтө майда шрифт менен окуй да албайсың да. Экинчи, бизде адабий сын, адабий таануу болбогондуктан ар ким колуна келген көбүнчөсү чоң атасын эле батыргып жазгандар көп, санжараны жазгандар көп. Муну эч ким токтото албайт.
Публицист Жыргалбек Касаболотов кыргыз адабиятындагы эки чоң өксүккө токтолду.
Дүйнө адабиятын биз кыргызчага ошол тилдерден түз которо албай атабыз. Дагы эле орус тилинин ортомчулугуна муктаж болуп жүрөбүз. Андан дагы чоң бир кемтик бар балдар адабияты. Балдар адабияты азыркы балдардын муктаждыктарынан артта калды. Ошо балдар адабиятын жазгандар канчалык кооз жазсак ошончолук пайдалуу деп түшүнүшөт. Андай эмес, аны балдар түшүнбөй калды. Ошол кемтикти толтуруп алсак, анан кооздоп жазганга жетишебиз.
Жазуучу Каныбек Иманалиев соңку 30-40 жылда кыргыз адабиятында ансыз да бир катар жанрлар жоголуп кеткенин, технология өнүккөн доордо адабиятты сактап калуу үчүн мамлекеттин колдоосу керек экенин белгиледи.
Жакынкы 50 жылда маданияттын үч эле түрү каралат экен да. Эми азыр искусственный интеллект, цифровизация болот да. Биринчи коммерциялык адабият шоу, экинчи анимациялык, үчүнчү жанагы жеңил желпи, эротика, порнографиясы ошо менен байланышкан киреше алып келе турган да. А биздин классикалык адабият андай киреше бере албайт. Бизде миңге литражы менен чыгат да. А ошондой учурда мамлекеттин колдоосу жок, кантип чыга алабыз? Мисалы үчүн азыр Лейгин Кытай менен Японияда опера менен балет жок болуп кетет деп, бүгүнкү опера менен балетти 3D жаздырып кийинки муңга сактап коюшат да. Миллиард эли бар элде опера жок болуп кетет деп чочуруп коюшат. Аны биз кичинекей элдер эмне кылабыз? Кичинекей элдин маданияты да кичинекей болот, салты да кичинекей болот, тил чөйрөсү да кичинекей болот да.
Ал эми акын Нуралы Капаров адабият жана маданият жашашы үчүн мамлекеттен тышкары жарандардын дагы колдоосу керек деген пикирде.
Адабият деле жоголуп азайып кетиши мүмкүн, себеби бул өзү пайда алып келбеген нерсе да, духовный, рухий азык да бул. Ал эми адамдар көпчүлүк учурда материалдык азыкка чуркайт экен да, материалдык пайдага чуркайт экен да, рухий азыкты алайын деп көпчүлүк учурда көп ойлонбойт экен адам деген. Адамзаттын өзүнүн табияты ушундай экен да. Ошон үчүн духовный азыкты бериш үчүн мамлекет, меценаттар кам көрүш керек.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында Кыргызстанда 2024 жылы 1 миллиондон ашык китеп жарык көргөн. Анын 58% ашыгы кыргыз тилинде. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү болсо Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан кийин кайрадан жолугабыз. Кутман таңыз менен угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун маек учурунда мугалимдер тууралуу айтканы коомчулукта талаш талкуу жаратты. Бир топ мугалим Байсаловду азыркы айлыкка мектепте иштеп көрүүнү сунушташты.
Кандай бир деңгээлде жемелебес деле эле мугалимдин иш мөөндөрүгүн баалоонун эффективдүү механизмдерин иштеп чыгыш керек да мамлекетче.
5 лицензияны бекер алышкан атайын кызмат жетекчиси Долпран кенин казган кытайлык компания тууралуу айтты.
10 миллиард доллар тегерегинде. Мына Долпрандын баасы. А мамлекетке бир сом түшөт эле.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматында жер планетасынын 40% каянты топурагын жоготуп деградацияга учураган. Бул процесс Кыргызстанда да жүрүүдө, алдыдагы жарым саатта эксперт менен маекте сунуштайбыз. Эфирде сиздер менен мен Канымгүл Элкеева болом. Эми берүүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун учурдагы мугалимдердин 15-20% жумуштан кетирүү зарылдыгы тууралуу маеги коомчулукта талаш талкуу жаратты. Өкмөт өкүлүнүн мындай билдирүүсүн сындап, жер жерлерде мугалимдердин жетишпестигин айткандар чыгууда. Агартуу тармагындагы эксперттер азыр иштеп жаткан мугалимдерди колдоп, шыктандыруу зарылдыгын белгилешүүдө. Кененирээк кийинки радио баянда. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Номад телеканалына берген маегинде өлкөдөгү билим берүү боюнча суроого жооп берип, азыр мектептер терең кризисте экенин, мугалимдер өзгөрүшү керектигин айтты. Ал алсыз звено делген 15-20% ашык мугалимдерди аныктап, аларды жумуштан кетирүү тууралуу министр Догдургул Кендирбаева менен сүйлөшкөнүн билдирди.
Вчера у меня разговор был с министром Кендирбаевой. Я от нее потребовал.
Мен министр Кендирбаева менен кече жолугуп сүйлөштүм. Мейли аттестация кылабы, баа коебу, эң алсыз звено катары 15-20% ашык мугалимдерди аныктап, аларды кетиргиле деп айттым. Ооба, мугалимдер жетишпей жатат. Бирок биз көчөдөн эл арасынан тандап, ошол эле мурдагы журналисттерди эң жакшы айлыкка чакырабыз. 50-60 миң сомго келишет алар. Ал эми жакшы мугалим миңдеген адамдарга канат байлап, миңдеген адамдын жашоосун өзгөртөт. Жаман мугалим жакшы окуучунун да канатын кыркып, сындырып, бузуп салат.
Испортить, искалечить. Так вот мы вот должны избавиться от вот этого плохого дна.
Өкмөттүн социалдык блокту караган өкүл Эдил Байсалов билим берүү тармагындагы жалпы жасалып жаткан реформалар, 12 жылдык окуу тууралуу сөз кылып, мыкты деген мектептер дагы кризисте экенин, окуу программалары, методология, философиясы, мугалимдер өзгөрүшү керектигин айтты. Байсаловдун айткандары коомчулукта талаш талкуу жаратып, түрдүү пикирлерге жем таштады. Агартуучу Асылбек Жоданбеков Байсаловдун айтканы мугалимдерге орой тийгенин белгилеп, билим берүү тармагын өнүктүрүү чукул чечимдер менен эмес, системалуу жана илимий жактан талданып, ошого негизделген аракеттердин негизинде жасалышы керек деп эсептейт.
Билим берүү секторунан эмес, көп секторда мындай мыктылар да болот, кымчылык жүргөндөр да болот, мындай орой формада айткандыгы менин оюмча мындай мамлекеттик этикага дагы анан бүгүнкү күндөгү мындай агартуу секторуна дагы бир аз орой тийген пикир болуп калды. Албетте негизинен өзү мындай кандай бир деңгээлде жемелебестен эле бүгүнкү күндө мугалимдин иш мөөндөрүгүн баалоонун эффективдүү механизмдерин иштеп чыгыш керек да мамлекетче. Түркияда мисалы үчүн билим берүүнү педагогикалык факультеттерди бүткөндөн кийин мугалимдикке тапшыруу боюнча атайын сынактар өтөт да. Ушул сыяктуу бир мугалимдин квалификациясын көрсөткөн так бир көрсөткүч болуш керек.
Жылдын мыкты мугалими республикалык сынагынын 2025 жылдагы жеңүүчүсү Элизат Асанова мамлекеттин колдоосу болуп, шарт түзүлмөйүн мыкты кадрларды кармап калуу бул тармакта кыйын экенин ырастоодо. Ал мугалимдерди колдоонун бир нече жолун сунуштады.
Азыркы учурда мугалимге жогорку маяна керек, анткени мыкты мугалимдер, өзгөчө агайлар ишти таштап кетүүгө мажбур болуп жатышат да, анткени үй бүлөсүн мугалимдин айлыгы менен багууга мүмкүн эмес болуп жатат. Айлыкты баарына бирдей төлөй, балким жакшы иштегендерге бир премия берип, же наам берип, же даража берип, бир шыктандырып, кызыктырып турбаса болбойт. Чыгармачыл мыкты мугалимдер болот. Ошонун арасында келди кетти мугалимдер болот да. Ошол экөөнө тең бирдей эле айлык төлөнүп жатса, бара-бара мугалим бааланбаганын көрөт дагы, анан өчүп башташы мүмкүн да.
Кыргызстандагы алгачкы эксперименталдык гимназияны түптөгөн эмгек сиңирген мугалим Капыр Мадаменов оголу окуу жайларда мугалимдерди даярдоонун сапатын күчөтүүгө көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле учурда иштеп жаткан мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин, окутуу жөндөмүн арттыруу зарыл деп эсептейт.
Сабактардын өтүлүүсү жогорку окуу жайларда амалияттык практикалык жагына маани берүү, өзгөчө методика менен психология сабагын күчөйтүрүү, студенттердин өзгөчө магистратурага өткөндө реалдуу сабакка катышуусуна жетишүү керек. Чоң көйгөй болуп атат. Анан жогорку окуу жайларга бая балы төмөн болгон абутуренттердин өтүп калуусуну дагы көзөмөлдөп маани берүү керек.
Байсаловдун айткандарына журналисттер союзунун төрагасы Илиязбек Балташев сын айтып, мындай үстүртүн, ашкере текебер билдирүүлөр эки тармактын тең абийирдүү адистерине карата сый урматка каршы келет деп жазды. Социалдык тармактарда Байсаловдун айткандарын кубаттап, өз сабагын толук түшүнбөгөн чала сабат мугалимдерден арылуу керектигин жазгандар да болду. Мындай талкуудан кийин Эдил Байсалов Facebook аркылуу кайра жооп берип, ал алсыз звено тууралуу сөз болгонун жазды. Ал мугалимдерге талап күчөй турганын билдирди. Соңку расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2400 мектеп бар, анын 2200 мамлекеттик, калганы менчик. Аларда 1,5 миллиондон ашуун окуучу билим алат. Аймактарда албаганда Бишкектеги мектептерге 500 жакын мугалим жетишпейт. Агартуу министрлигинин маалыматында физика, математика, химия предметтеринен сабак берген мугалимдер жетишсиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кеминдеги долпран кенин казууга берилген лицензиялардын чоо жайы териштирилип жатканын, убагында алар арзан сатылып кеткенин билдирди. Ал бул тууралуу 27 ноябрда кеминде тургундар менен жолугушууда айтты жана кен тармагына көзөмөл күчөтүлөрүн эскертти. Ушул аптанын башында аталган кенди иштеткен кытайлык компаниянын башчысы Кытай жараны кармалган, атайын кызмат ал ири өлчөмдөгү зыян келтирүүгө шек саналып кармалганын, атайын сүлгөн комиссия бир катар мыйзам бузуу фактыларды аныктап чыкканын кабарлаган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы даярдаган баяндан угуңуз.
Силердин оюңар боюнча кандай, баарын ошолор токтотуп иштетпейли деп атасыңарбы?
Ошол же
Камчыбек Ташиев чоң кеминдиктер менен өткөн айда жолуккан. Ошол жерден билим берүү тармагынан ардагери улансо кейип, жергиликтүү тургундар экологияга, жашоочуларга зыяны тиет деген негизде кеннин казылышына каршы экенин айтып, ишти токтотуу тууралуу Ташиевден жардам сураган.
Кытай фирмасы Далпран деген тоогуркасына ген ачкан атат. Тоогуркасы жалат күнгөй алату. Мунун чокусунун баары мөңгү. Ушул мөңгүлөрдүн эрип кетүү коркунучу дагы бар да бизде. Дагы бир коркунуч бул жерде токойлор. Чытырман токой 100 километрден ашып созулуп жаткан чытырман токой карагай чер. Ушул карагай черлер дагы жок болуп кетеби деп биз тынчтанып атабыз да биз үчүн жер үстүн чындыгында. Анан эң негизги коркунуч бизде оореке 1911-жылы катуу жер титирөө болгон. Бир айылды басып алган тоо. Анан көп киши жабыртатканда ушундай сейсмикалык зона бул өтө коркунучтуу зона болгондон кийин эртең күнү кайталанып кетсе кандай болот? Анан бул жерге келип алар фабрикасын анан кийин уу сактагыч сайын курабыз деди да. Бирок ушул эгерде жанагындай сейсмикалык зона болгондон кийин жер титирип кетсе эмне болот? Ушу фабрика мисалы үчүн бузулса. Анткени могу суу биздин суу, мына чоң мөнгүн дарыясы. Бүткүл ушул Сарыөзөн чүйдү багып атат чындыгында. Чүй суусу менен кошулуп. А эгерде суу булганса
анда эл дагы жабырып тартат.
Атайын кызматтын төрагасы бул кеңге берилген лицензия кең азган компаниянын иши текшерүүлөрүн убада кылган. Бир айдан кийин 24-ноябрда улуттук коопсуздук комитети долпуран алтын кенин иштеткен кытайлык компаниянын башчысы ири өлчөмдө зыян келтирүүгө шек саналып кармалганын билдирди. Бул кеңге байланыштуу түзүлгөн комиссия бир катар мыйзам бузуу фактыларын аныктап чыкканын маалымдады. Амчыбек Ташиев 27-ноябрда Гемин шаарында долпуран кенин айланасындагы соңку кырдаал тууралуу маалымат берди. Анда бул кенди иштетүүгө убагында лицензиялар дээрлик бекер берилгенин, колдон колго өтүп кайра кымбат сатылганын маалымдады. Кенди казуу же биротоло токтотуу чечими азырынча кабыл алына электигин билдирди.
Долпуран кенини 5 лицензияны мамлекеттен бекер алган убагында мамлекеттен 1% үлүшү жок ушул жерде. Башкаларга 32 миллион долларга сатып кеткен. Биз азыр аныктап атабыз, 5 лицензиянын тегерегиндеги биздин жер кен байлыктарыбыздын баасы 10 миллиард доллардын тегерегинде. Мына долпурандын баасы. А мамлекетке 1 сом түшө элек али. 1 сом пайдасы жок. Казылып талкаланып атат. Тоолорубуз талкаланып атат. Мыйзамсыздыгын алынтырдык булардын. Ошонун негизинде азыр башкы директору камакта отурат. Муну менен токтоп калбайт. Биз бул долпуранды эгер мамлекетке пайдасы тийсе, ошол 10 миллиардтан кайсыл бир чоң бөлүгү мамлекетке пайдасы тие турган болсо иштетебиз. Тийбей турган болсо иштетпейбиз.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Азаттыкка долпуран кени тууралуу маалымат берди. Ага ылайык бул кенди иштетүүгө лицензия 2008-жылы ТК Георесурс компаниясы берилген. 2021-жылы аталган фирманын кайрылуусунун негизинде лицензия Гемин Ресурс Групп фирмасына өткөн. Бул компания 2023-жылы 20 жылга, тактап айтканда 2043-жылга чейин кенди пайдалануу укугун алган. Министрлик учурда бул компанияга бардык уруксат документтери берилгенин жана коомдук угуулар өтүп жатканына байланыштуу кен казыла электигин айтып жатат. Расмий маалыматка ылайык долпуранда болжол менен 5 тоннадан ашык алтын, 12 тоннадан көп күмүш жана 8,5 тоннадай жез бар. Долпурандын маселеси буга чейин жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Парламенттин буга чейинки чакырылышынын депутаты Балбак Түлөбаев президент Садыр Жапаровго кайрылып, кенди иштетүүгө берилген лицензияларды кайтарып алууга чакырган. Буга чейин жергиликтүү тургундар бир канча жолу нааразылыгын билдирип, бийлик башчыларына кайрылып келген. Чоң Кемин айылдык кеңешинин төрагасы Адилет Эдилов эл кендин ачылышына каршы экенин айткан.
Биз каршыбыз, кастырбайбыз. Аякта ак илбирс байырлап атат. Аякта биздин жаныбызда эле чектеш природный паркыбыз бар, туристтер менен оокат кылып атабыз. Колдон келсе ушул жашыл мураска тийбей эле койсок деп элдер суранып атышат. Чүй суусунда ошо ортобузда суу агат, ошо сууга мини гестерди салып берсеңер деп өтүнүп атат да.
Долпурандын айланасындагы окуялар дегелеген тармагындагы маселелер тууралуу талкууга жем таштады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул тармакка көзөмөл күчөтүүлөрүн айтып жатат. Ал 27-ноябрда Кемин шаарына барганда жыл башынан бери эле кенге берилген 200 лицензия мамлекетке кайтарылганын айтты.
Бул жактан дагы биз чоң жумуштар жүргүзүп атабыз. Бул маселелер боюнча акыркы эле 2025-эле жылы 200 жакын лицензияны кайтарып алдык. Биздин экологияны талкалаган компаниялардын баарын текшерип чыгып 100 миллион доллардан ашык акчасын төлөттүрдүк. Көптөгөн ишканалар азыр токтоп турат. Биз айтып атабыз, пайдаңар тийбесе дагы зыяныңар тийбесин деп атабыз. Бизге алар иштеп өздөрү айлык таап байып кете берип, анан бизге зыян тийип калган кен байлыктын кереги жок деп атабыз. Биз колубуздан келбесе кийинки муун ишетер. Бирок талап тоноого, талкалоого биздин байлыктарыбызды бекер алып чыгып кетүүгө жол бербешибиз керек.
Тоо кенчилер бирлигинин жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков кен казуу иштетүү такай эле маселе көйгөй менен коштолуп келгенин белгиледи. Бул тармактагы маселелерди чечүү үчүн геология менен тоо кен тармагы өзүнчө бөлүнүшү керек деп эсептейт.
Тоо кен тармагы мисалы бюджеттен бир да тийин албайт, бирок экономика чоң салым кошот. Онайын жыйынтыгы менен эле 42 миллиард сом бюджетке түшүптүр, жылдын жыйынтыгы менен 50 миллиард түшөт депчи, ошондой немелер бар да, божомолдор бар. Анан ошол эле негиз мезгилде экинчи жагы ошол көйгөйлүү маселелер жарылат. Экологияга тиешелүү ошо жергиликтүү жашап аткан адамдар менен ошо компаниянын ортосунда тил табышпай келишпестиктер, жанагы социалдык пакет жактуу нерселердин чечилиши кандай жолго салынып атат, ал кенди иштетип атканда пайдасы бар болсун чогулча пайдасы жокпу деген суроолор такай эле ошол кен иштеткен жерлердин баарында эле пайда болуп келатат да. Бул эми Камчыбек Ташиев барып көрүп тапшырма берилгенден кийин жазалды бул иштер деп жыйынтыкталып атат деп айтсак болот. Эмнеге ошондой текшерүүлөр баргандан кийин анан тиешелүү адистер иш алып барыш керек да. Мунун дагы бир биз айтып келебиз, көйгөйлүү себептери бар да. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000ден ашык ар кандай кендин түрлөрүнө лицензиялар берилген да. Ал эми министрликте мисалы алтын Бы кошуп цветной металлдар деп коёлу. Ошолорду тескеген 1H2CADIS. Көмүр жактарын тескеген 1ECADIS. Анан алар чындыгында кантип жетишет? Министрлик бүгүнкү күндө экология маселесин дагы тескеп калды, технический надзор деген маселени да тескеп калды, геологияны дагы, горнодобывающий промышленностьун дагы, анан эми акыркы убакта тиги смог менен эле занимайсыз этип калды, мисалы үчүнчү. Ал деле маселе чечилбей атат, мусор перерабатывающий заводдор менен алектенип калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул геология менен Тоокен тармагын өзүнчө бөлүш керек. Күчтөп коңшу өлкөлөрдөй болуп, ошол Өзбекстандай кылып министрлик деңгээлге чейин жеткириш керек.
Жергиликтүү тургундардын буга чейинки бир канча жолку каршылыгына, нааразылыгына карабай, быйыл Нарын облусундагы Солтон Сары кенениндеги бучук тилкесин Кытайлык компания иштете баштаган. Бул фирма элдин экология жайытка байланыштуу нааразылыгынан чыр чатактан улам 2019-жылы жабылган, бирок Кытайлык ишкана лицензиясын 2022-жылы кайтарып алган. Анда президент Садыр Жапаров бучукка барып, ген казуудагы экология маселелерине өзгөчө көңүл бурууларына убада кылган. Президенттин ошол кездеги басмасөз катчысы генге барчу жол эбак салынып бүтүп, фабриканын курулушу жарандап калганын, андан ары жер кыртышын бузбоо шарты менен генди иштетүүгө уруксат берилгенин айткан. Ошондой эле генди иштетүүдө цианид колдонулбасын, алтын кара балтада финалдала турганын жазган. Мамлекеттин үлүшү дагы болорун белгилеген. Компаниянын өкүлдөрү мамлекеттин үлүшүнө байланыштуу маселе завод толук ишке киргенден кийин чечилерин билдиришкен менен, бул кенде мамлекеттин үлүшү болобу же жокпу деген маселе ошол боюнча ачык калган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматында жер планетасынын 40% аянты топурагын жоготуп, деградацияга учураган. Бул процесс Кыргызстанда да жүрүүдө. Эксперттер соңку кезде жайыттар жана айдоо аянттары асылдуулугун жоготуп, такырайып баратканын белгилешет. Окумуштуулар топурак абага зыяндуу газдарды чыгарбай кармап турган кабык экенин айтышат. Топурак кантип пайда болот? Аны кантип сактоо керек? Түшүмдү кантип мол алыш керек? Бул суроолорго топурак таануучу адис биолог Таалай Мамбетов жооп берет. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектеште.
Таалай мырза, айта кетсеңиз, топурак таануу адистери кимдер? Алар эмне иш кылат? Өз ара ичинен да бөлүнүшөт турбайбы бир нешеге?
Негизи ооба, топурак таануу же болбосо орусча айтканда почвовед деп коет. Топурактын жалпы структурасын, түзүлүшүн, ичине кирген баягындай элементтерди, жалпы эле топурак жөнүндө, жалпы эле илимди изилдеген адистер да. Албетте алар ичинен бөлүнөт да.
А сиздики кайсы багытта?
Меники жалпысынан физиология, өсүмдүктөрдүн физиологиясы да. А бирок ошол физиологиясынын ичинде өсүмдүктү топурактан бөлүп алып кароого мүмкүн эмес да. Албетте топуракты баары деле изилдейсиң, баары деле карайсың да. Акыркы убакта көбүнчө фокус бурган жерим бул топурактагы көмүртек да. Органикалык көмүртек деп коет. Азыркы аябагандай актуалдуу маселелердин бири ошол жакка көп изилдөөлөрүмдү кылып аткан учурда.
Көмүртекпи же көмүр кычкыл газыбы?
Жок, көмүр кычкыл газы деген бул ошол мисалы өсүмдүктөргө керектүү компонент да, өсүп өнүгүү үчүнчү. Ошонун ичинде көмүртек, бирок көмүртек албетте көмүр кычкыл газы формасында да, бирок жалпысынан көмүртек деп коет, топурактын көмүртеги деп коет да. Ал өз ара органикалык жана органикалык эмес болуп бөлүнөт, бирок көбүнчө ошо органикалык көмүртек деп изилдейбиз да анчы.
Негизи биз топуракты мындай чаңдай эле карап коебуз да. 1 сантиметр топурактын пайда болушу үчүн мисалы канча жыл кетет? Топурак эмнеден пайда болот?
Албетте бунун астында же болбосо артында көптөгөн процесстер жатат. Негизи топурак бул эки компоненттен турат десек болот. Биринчиси бул тирүү жана экинчиси жансыз да. Козугарындар, жөнөкөйлөр өзлөрдүн жумушун баштап, анан бетинде курт, кумурска, микроорганизмдер пайда болуп, алардын чириндилерин, баягы калдыктарын иштетип, анан жана өсүмдүктөрдүн пайда болушуна өбөлгө түшөт да. Анан жалпысын айтканда бул биология менен геологиянын ортосунда пайда болгон зат да топуракчы. Бул 1 сантиметр деп атпайсызбы? Бул баягындай аябандай кызык суроо. Мисалы 1 сантиметр топурак баардык жерде бирдей убакытты албайт да. Мисалы Кыргызстандын эгер эмесин алсак, шартын алсак, биз тоолуу мамлекетпиз. Чөл, жарым чөл деген эмеге киребиз да, зонагачы. Биз жакта негизи эле топурактын пайда болуусун көбүрөөк убакыт алат да, узагыраак. Биздей шарттарда бир кем дегенде эле 100 жыл керектелет 1 сантиметр топурактын пайда болушуна. Мисалы жанагындай чөл аймактарда ал 300 жылга чейин алышы мүмкүн да убакыт. Ал эми тропикалык жанагындай жаратылышы жанагындай бай жерлерде жана процесстер тезирээк жүрүчү шарттарда ал орто эсеп менен 50-60 жылды кем дегенде эле убакыт алат да 1 сантиметр топурак.
Бул жана жонгле токойлор өскөн жерлер.
Тропикалык шарттарда ысык жанагындай нымдуу органикалык заттар батыраак чирип, батыраак ажыраган шарттарда да көбүнчө топурактын үстүңкү бети бул жана гумус деп коебуз. Бул ошо органикалык чириндилердин, органикалык калдыктардын негизинде пайда болгон катмал да.
Чөп жардын, жалбырак.
Чөп жар, тирүү организмдер баягы өлгөндөн кийин баары эле биз ажырайбыз да. Компоненттерге десек, ошол компоненттердин ажыроосуна жараша болот да.
Топуракта 15 же 18 химиялык элемент бар экен да. Анан алар эмне милдетти аткарат?
Табигый топуракта, жаратылыш топуракта болгон элементтер, бул жер кыртышына жайгашкан элементтер да. Аларды жалпысынан мисалы 2 чоң топко бөлүшөт. Мисалы макро жана микроэлементтер депчи. Мисалы макроэлементтер балким уккандасар азот, фосфор жана калий деген элементтер болот. Азот, фосфор, калий деген бул эң негизги ушу топурактын түптөлгөн жанагы түптөлүүсүнө жана ден соолугуна таасир этчү элементтер да, ошолордон турат да. Ошолордун эң биринчи көрсөткүчтөрүнөн мисалы айыл чарба өсүмдүктөрдү өстүрүүдө дагы анализ жүргүзүп, ошол элементтердин баягы курамына же болбосо ошол элементтердин баягы көлөмүнө жараша иш кылыш керек да. Андан сырткары микроэлементтер да көптөгөн микроэлементтер бар. Цинк, темир, марганец, магний деген сыяктуу элементтер бар. Ал ошо өсүмдүктөрдүн ички кандайдыр бир химиялык процесстеринде олуттуу роль ойногон элементтер болуп саналат да. Кызыктуу факт катары айтып кетсем, мисалы өсүмдүк негизи жерден болгон 2% өзүнүн көлөмүн алат да, жердин топурактанчы. Калган 98% көлөмүн суу, көмүр кычкыл газ жана күндүн жардамы менен.
Зыян келтирбей турган био жер семирткичтер жөнүндө сөз болуп келет эмеспи?
Баарыбыз эле мисалы айыл жергеде өскөнбүз да. Айыл жергеде көбүнчө дасторкондон калган мисалы ошол жер жемиштердин калдыктары. Эми башка жерлерди билбейм, мисалы мен өзүмдүн мисалымды айтайын. Биз картошка болобу, алма болобу, кандайдыр эмелер калып калса, калдыктар калып калса, аларды жөн эле ыргытып ийбей, эгер үйдө мал болсо албетте малга берилет, болбосо жана атайын жерге кичинекей чуңкур казып ошол жерге сактачубуз да. Анан аны үстүн жаап койсоң 1 жылдан кийин ал чирип курт кумурсканын жардамы менен мисалы. Анан жанагындай биогумус деп коет. Ошого айланып калат да, же болбосо биологиялык жер семирткич да. Бул бирден бир эмес да, жолу да. Биологиялык жер семирткич бул өзүнөн өзү эле жаратылыштан келген эле затты кайра өзүнө колдонуу да. Анда эч кандай минералдык же башка кошумча сырттан келген химиялык кошумчаларды кошконун кажети жок да, ошону өзүн колдонуу бул.
Бириккен улуттар уюму 2015-жылы топурак жылы деп жарыялаган экен. Анан акыркы маалыматтарды карап көрсөм, жер бетинин 40% деградация болгон. Демек топурагы жок калган деген мааниде да, күрдүү топурагы жок калган деген.
Ооба, туура. Деградация деген бул топурактын өзүнүн баягы асылдуулугун, өзүнүн баягы керектүү касиеттерин жоготуу деген сөз да. Мисалы ал жердин үстүндө эми баягы топурак биз үчүн эмне үчүн керек? Бул топурак деген азык түлүктү алуу, жөнөкөй тил менен айтканда курсакты тойгузуу үчүн колдонулуучу инструмент да топуракчы. Дүйнө жүзүндөгү 95% азык түлүк топурактан келет да. Керек болсо жанагы эт жебеген вегетарианистер үчүн өндүрүлүүчү эт дагы топурактан келет да. анткени топуракта жанагы чанактууларды өстүрөбүз, анан чанактууларды иштетип туруп, анан ошондон эт алабыз да. Мисалы соя же болбосо төө бурчак болобу, ошолорду иштетип андан кийин эт алабыз да. Бирок канткен күнү дагы топурак жок, биз мисалы жашообуз болбойт да. Деградация деген бул ооба, бул топурактын өзүнүн жанагындай функционалдык касиеттерин жоготуу жана ошонун үстүндө кандайдыр бир өсүмдүктөрдү өстүрүү же болбосо пайда алуусу жок болуп калат да. 40%га жакындап калды. Мисалы Кыргызстан боюнча статистиканы алсак, Кыргызстандагы 30%га жакын айдоо жерлер азыркы күндө деградация астында да. Ал эми менин жайыттар болсо 50%дан ашыгы деградацияга кабыл болгон да азыркы учурда. Эгер буну бул тенденцияны токтотпосок, анда кийинки бир 20-30-40 жыл аралыгында чын эле чоң көйгөй пайда болот. Азыр деле көйгөй чоң, бирок азыркы учурда баягы Бириккен улуттар уюмунун тарабынан киргизилген жана андай программалар degradation land neutrality дегенчи, бул баягы жердин деградациясынын нейтралдуулугун жогортулатуу деген эме программа. Ал программанын алкагында 1 гектар жердин деградация болсо, ошого жараша 1 гектар жерди калыбына келтириш керек деген эме коюлган да максатчы. Ошонун алкагында мисалы биз ошол эмени кармаш керекпиз да, принциптичи. Канчалык жерди биз талкаласак, ошончо жерди калыбына келтиргенге аракет кылыш керекпиз да. Эгер биз кийинге чейин дагы ушундай бир жакшы жашап кетебиз десекчи.
Жанагы айтпадыңызбы, топурактагы көмүртекти изилдеген адисмин депчи. Мен бир маалымат окуп калдым да, топурак азайганда көмүр кычкыл газы абага көбүрөөк чыгат депчи. Анан ошондо жердин астындагы газдары чыгып кетеби, же абанын балансы бузулабы?
Бул аябагандай орчундуу көйгөй, баягы суроо узаткан. Азыркы учурда бул бирден бир дүйнөлүк көйгөй. Мисалы ошол эле климаттын өзгөрүшү, жанагындай көмүскө газдардын пайда болушу деп атпайбы? Ошолордун баары ушул азыркы көтөрүлгөн суроо менен байланыштуу да. Топурактагы көмүртектин сакталышы ошо топурактын структурасынын ден соолугуна жарашат да. Жана биз илгертен бери эле жерди айдоодо маани берчү эмеспиз да. Жерди айдап жыл сайын эле мисалы күзүндө айдап, жазында кайра ага эгип түшүм алып эле ушинтип эле күн көрүп келатканбыз да. Бирок баягы 80-жылдардан баштап чет мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде изилдөөлөрдүн негизинде такталганда жер айдоо жана башка ушундай сыяктуу жерге зыян келтирүүчү иш чаралар ошол көмүртекти, топуракта көмүртекти бошотот экен да. Бошотуп ошол көмүртек кадимки эле атмосферага салымын кошот да, атмосферага чыгат да. Топурактагы көмүртектин көлөмү атмосферадагы жалпы жана ошол эле жер бетинде өскөн өсүмдүктөрдүн жалпы көлөмүнөн 2-3 эсе көп да. Мындай айтканачы, башкача айтканда жер бул ошол көмүртектин банкы болуп эсептелет да, сакталоочу банкы. Эгер канчалык жер деградация, канчалык жер талкаланса, ошончолук көмүртек жерден ошол эле көмүр кычкыл газы формасында сыртка чыгат да. Сыртка чыкканда ошол эле дүйнөлүк температуранын көтөрүлүшү, ошол эле жана көмүскө газдардын пайда болуусу ошолор түздөн түз эме салат да, салым кошот да. Мисалы жыл сайын ошол эле Бириккен улуттар уюмунун жанагы айлана чөйрө эмесинин программасынын отчетуна ылайык, жыл сайын топурак 5 гигатонна көмүртекти сактоого мүмкүнчүлүгү бар да. 5 гигатонна деген бул бир жылда дүйнө жүзүндөгү болгон транспорт бөлүп чыккан көмүр кычкыл газдын көлөмүнө барабар да. Ошо элестетсеңер канчалык көлөмдө. Топуракты туура, асылдуулугун жана курамын туура колдонуп баягындай талкалабасак, ошого мүмкүнчүлүк берет да. Ошо талкалоонун бирден бир жолдору бул азыркы жаңы методикаларды колдонуу да. Жанагы балким уккандырсыңар, англис терминологиясын айтканда zero tillage деп коет. Бул баягы жерди айдоо эмес, атайын эмелердин механикалык жабдууларынын жардамы менен айыл чарба өсүмдүктөрүн жерди айдабай туруп өстүрүү. Же болбосо жана севооборот деп коет орусча. Сидерата деп коет. Сидерата деген бул атайын өсүмдүктөрдүн түрлөрү да, ошол эле жанагы беде. Бедени тургузуп, ошо беденин жанагы чанактуулардын эмеси бар эмеспи эле, өзгөчөлүгү азотту, атмосферадагы азотту атайын тамырдагы бактериялардын жардамы менен фиксациялап топуракты байытуу да. Ошол жана жердин бетин кагыратып эчтекесиз калтырган болбойт да. Негизи жердин бетин жок дегенде дайыма бирдеңке менен каптап туруш керек. Өсүмдүктөр болобу же өсүмдүк калдыктар болобу, жердин бети ачык калбаш керек да. Жердин бети ачык калган сайын ошо менен сырткы кууштардын таасир астында күндүн, жаан жана башкалардын астында ошол топурактын структурасы бузулуп, ичиндеги ошол эле көмүртөк эметоштойт да.
Топурак таануучу адис биолог Таалай Мамбетов менен кесиптешин Санжи Туйтунова маектешти. Кадырман угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз, ал эми берүүлөрдүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле биз социалдык тармактарда Facebook, Twitter, Telegram, Instagram өңдүү башка социалдык тармактарда дагы барбыз. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева болдум. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кийинки эфирлерден учурашканча аман туруңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.